Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Январның беренче көннәрендә республика юлларында 14 кеше һәлак булган, 82 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 6 кешегә күбрәк. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат очрашуында Ичке эшләр министрлыгының Татарстан буенча дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы полиция полковнигы Рөстәм Гарипов сөйләде.
Хотя и говорим, как и сами дорожные транспортные происшествия, снижение и пострадавшие, но, к сожалению, рост погибших имеет место быть. Коллеги, ряд дорожных транспортных происшествий, в которых погибали люди, и погибали не один, а по два человека. Это те самые же ошибки, которые и в том году мы с вами постоянно об этом обсуждали. Основное, конечно, это выезд на полустречное движение. С выездом на полустречное движение происходит львиная доля дорожных транспортных происшествий, в которых погибают люди. 1 января, на слайде видите, Верхнеуслонский район, парень с небольшим стажем выезжает на полустречное движение, по предварительной версии совершает столкновение, два человека погибли на месте. Опять, коллеги, еще раз говорю, это выезд на полустречное движение. С какой целью здесь, в этой ситуации, мы уверены со слов очевидцев, говорим, что без цели обгона. Всегда мы с вами проговаривали, это и сон возможен, это возможно отвлечение. Возможно говорить, что по погодным условиям, но на данном, в том случае, погодные условия никак по предварительной версии не влияли. Алексеевский район, 3 января, наезд на пешехода, пешеход скончался на месте. Освещенный участок проходит прямо по Алексеевскому, и хотя и говорим, это участок по ДТП Казань-Оренбург, но это в населенном пункте. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель тоже местный, с Алексеевского района, не замечает, по предварительной версии, совершает наезд, и в последующем женщина скончалась на месте ДТП. Коллеги, что касается пешеходов. В первую очередь, мы всегда говорим, что пешеходы должны заботиться сами о себе. Начиная от детей, заканчивая пожилым возрастом. Мы всегда говорим, обращаемся к родителям, к детям в школах, в детских садах. Говорим и учим, как правильно переходить проезжую часть. Обращаемся к родителям, чтобы они от дома до школы, до спортивных кружков, до вообще для любого объекта, они со своими детьми прошлись и показали, как нужно правильно переходить дорогу, как нужно вести себя на дороге. Я бы, наверное, сейчас этот вопрос однозначно нам нужно всегда об этом говорить, чтобы с детьми мы эту задачу проводили. Тот год нам показал, что прямо в конце года мы как замечали с вами, что одним за другим происходили дорожно-транспортные происшествия с пожилыми.
Рустам Гарипов, Илканештеги жеюлернең юл аркылы аша чыкканда еш кына кагыйда бузуларына игътибар юнәлтте.
Әлбәттә, без аларның сәбәпләрен дә тикшерәбез. Без алардан сырыйбыз, ни алай, алар узалар ярамаган җирләрдән дип. Иң беренчедән, безнең аякларыбыз авырта, күбрәк алар инде ашыгалар. Тизрәк үтергә кирәк. Аларга да бит аңлатырга кирәк. Менә шул җирдән чыкканда ул утсыман. Алар кызганычка каршы аны аңларга теләмиләр, алар күрмиләр, ишетмиләр. Анысы дөрес. Аяклары авырса, пешеходный переход якын булса да аларга уңайсыз үтергә, авыр үтергә. Әйтәм бит, менә балалары аларга аңлатырга тиешләр. Якынрак кибетне табаргамы. Әгәр инде кибеткә барырмы, әгәр продуктларын да үзләре алып килергә тиешләрдер инде балалары дип, шулай дип уйлыйбыз. Әлбәттә инде һәрбер бала белән сыман әтиәне артыннан карап бетер булмый инде. Алар кайдар кунакка баралар, алар кайдар почта адамы. Аларга аңлатырга кирәк. Алар бит үзләрен генә карап итмиләр, алар водителгә дә бит инде зур тикшерү башлана. Аны бит инде алар аңларга тиеш.
Вознесение тракты буенча хәрәкәт иткән өчен 11 гыйнвардан соң түләү алына башлады. Юл ирекле агым барьерсыз системасы белән җиһазландырылган. Шуның ярдәмендә машина йөртүчеләр трассаны туктаушыларсыз уза. Ә юлда барган өчен сәфәрдән соң түләй ала. Хәзер трассының рәсми сайты аша әкеләшәктә транспондерлар буенча түләп булачак дип хәбәр иттеләр Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында. Вознесение тракты түләү җыя торган рамкалар белән җиһазландырылган, анда автомобильнең дәүләт номерын төркей торган камералар урнаштырылган. Компьютер автомобильнең классын таный һәм юл бәясен исәпли. Ул җиңел автомобильләр өчен 90 сумнан башлана. Икенче категориягә караган автомобильләр өчен 150, 3-нче категория өчен 250, 4-нче категория өчен 350 сум тәшкил итә. Юлда барган өчен автомобильнең дәүләт номерын күрсәтеп, трассаның рәсми сайтында сәфәрдән соң 5 көн эчендә түләргә кирәк. Юлда ярдәм алу һәм түләү мәсьәләсе буенча консультация алу өчен кыска 0216 номеры эшли. Билгеләнгән вакытта түләмәгән өчен транспорт хуҗасы Татарстан Республикасының Административ хокук бузулар кодексының 5.9 маддәсе буенча административ җаваплылыкка тартыла. Штраф күләме җиңел автомобильләр өчен 1500, йөк автомобильләре һәм автобуслар өчен 5000 сум тәшкил итә. Елда срогы чыга торган машина йөртү таныклыкларының гамәлдә булу вакыты 3 елга озайтыла. Бу Россия хөкүмәтенең шул хактагы карарында белдерелә. Документ нигезендә таныклыклар автомат режимда озайтыла. Әлеге норма шәхси максатларда да шулай ук эш буенча автомобиль йөртүчеләргә дә кагыла. Шул вакытта россияләр быел ук таныклыкны алыштыру өчен автоинспекциягә мөрәҗәгать итә ала. Әгәр машина йөртүченең шәхси мәгълүматлары үзгәрсә, таныклык яраксыз хәлгә килсә, аны югалтса яки урлатса, шулай ук гражданинның сәламәтлеге үзгәрсә һәм машина йөртүгә каршы күрсәтмәләр барлыкка килсә, машина йөртү таныклыгын алыштыру таләп ителә. Казанда стационар кар эриту пунктларында карны җыю һәм утилләштерү быел 175 миллион сумга төшә. 1 тонна карны кабул итү һәм утилләштерү 250 сум тора. Эш үзлексез һәм тәүлек буе башкарылырга тиеш. Подрядчикка объектларны авариясыз эксплуатацияләүне, аларның үзлексез эшләвен, шулай ук хезмәт күрсәтүләрнең, җиһазларның, системаларның һәм җайланмаларның югары сыйфатын контрактның бөтен срогы дәвамында 2025 ел ахырына кадәр тәэмин итәргә кирәк була. Автоинспекторлар Казан халкыннан машиналарын юл кырыйларында калдырмауларын сорый. Чөнки алар коммуналь хезмәтләр эшенә бик нык комачаулы. Дәүләт автоинспекциясендә искәртүләренчә, әгәр машина йөртүчеләр таләпләренә бузып, транспортларын юл кырыйында калдырса, аларга 1500 сум күләмендә штраф яны. Хокук бузучының автомобилен махсус таянкага җибәрәчәкләр. Шул вакытта В категорияле транспорт чарасын махсус машина кую урынына күчергән өчен хокук бузучыга 3000 сумнан артык түләргә туры киләчәк. Моннан тыш саклана торган стоянкада мондый автомобильне 1 сәгать тоту 33 сумга төшә. Казан дәүләт автоинспекциясе йөртүчеләренә машиналарын юлларны җыештыруга комачауламый торган итеп куярга чакыра. Игерме тугызынчы декабрьдән сигезенче гыйнварга кадәр юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе хезмәткәрләре, дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре, яш юл хәрәкәте инспекторлары һәм беренчеләр хәрәкәте Татарстанда берничә чара үткәрде. Полицейский Кыш бабай һәм башка акциялар балаларга һәм аларның ата-аналарына юлларда куркынычсызлык кагыйдәләре һәм яктылыкны кире кайтара торган элементларны куллануның мөһимлеге турында искә төшергә ярдәм итте. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.